Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Արգելի ընկերներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել Պողոս Առաքյալի կողոսացիներին ուղված թուղթը հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում և կանրադառնանք 3-րդ գլխի 16-ից 4-րդ գլխի 6-րդ համարներին և դրանով կեզրափակենք Պողոս Առաքյալի կողոսացիներին ուղված թղթի մեկնության ներկայացումը։ Ընթերցենք համապատասխան հատվածը։ Կանայք, հնազանդ եղեք ձեր մարդկանց, ինչպես որ վայել է իտեր։ Մարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց և մի դառնացրեք նրանց, որդիներ, ամեն ինչում հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին, որովհետև հաճելին այդ է տիրոջ առաջ, հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, որ չհուսալքվեն, ծառաներ, ամեն ինչում հնազանդ եղեք ձեր մարմնավոր տերերին, ոչ թե մարդահաճոյք երբով, ցուցադրական ծառայությամբ, այլ սրտի անկեղծությամբ, երկյուղ կրելով տիրոջից, ինչ որ անեք, արեք սրտանց, որպես թե տիրոջ համար եք անում և ոչ թե մարդկանց համար։ Իմացեք, որ տիրոջից պիտի ստանաք ձեր ժառանգության հատուցումը, քանզի Տեր Քրիստոսին եք ծառայում։ Իսկ անիրավը պիտի պատժվի ըստ անիրավության, քանի որ Աստուծո առաջ աչառություն չկա։ Տերեր, ծառաների հետ վարվեք ուղամտությամբ և արդարությամբ, իմացեք, որ դուք էլ Տեր ունեք երկնքում։ Հաճախ աղոթեցեք, աղոթքի մեջ արթուն մնալով գոհությամբ։ Միաժամանակ աղոթեցեք և մեզ համար, որպեսի Աստված բացի մեր առաջ խոսքի դուռը հայտնելու խորհուրդը Քրիստոսի, որի համար էլ կապանքների մեջ եմ, որպեսի հայտնի դարձնեմ նրան, խոսելով այնպես, ինչպես որ պետք է խոսեմ։ Իմաստությամբ վարվեցեք դրսեցիների հետ օգտագործելով ժամանակը։ Եվ ձեր խոսքը թող լինի միշտ լի տիրոջ շնորով, որպես թե աղով համենված լինի, որպեսի դուք իմանաք, թե ինչպես պետք է պատասխան տակ յուրաքանչյուրին։ Պողոս Առաքյալի կողոսացիներին ուղված թղթի այս հատվածը ունի խրատական բնույթ։ Նա ըստ էության եզրափակիչ խրատներ է տալիս կանանց, տղամարդկանց, ծառաներին, տերերին և խնդրում է, որ կողոսացիները զորացնեն, համախմբվեն իրենց աղոթքների մեջ, որպեսի իր առաքելական քարոզությունը էլ ավելի զորավոր կերպով իրականանա։ Եվ այնուհետև 4-րդ գլխի հետագա հատվածները ըստ էության ողջունների փոխանցումներ են ուղված կողոսացիներին։ Նախ Պողոս Առաքյալը հորդորում է կանանց հնազանդ լինել իրենց ամուսիններին, ինչպես որ վայել է իտեր։ Պողոս Առաքյալը պարզապես հնազանդության կոչ չի անում, ամեն գնով հնազանդության։ Այս հնազանդությունը որոշակի առումով սիրո արտահայտություն է։ Եվ Պողոս Առաքյալը կոչ է անում հնազանդ լինել կանանց, այսինքն դնել ընտանեկան կյանքի ամուր հիմքեր, ընտանեկան կյանքի ներդաշնակության ամուր հիմնավորում, ասելով, որ հնազանդ եղեք։ Պետք է ասել, որ այս բառը ժամանակակից աշխարհում տարբեր կերպ է ընկալվում։ Շատ հաճախ մարդիկ հնազանդությունը ընկալում են որպես ստրկական մի վիճակ կամ զուտ ծառայական մի վիճակ, երբ որ մարդը, այսպես ասած, ամեն ինչով ուղղակի առանց մտածելու, առանց ապրումների ենթարկվում է ինչ-որ մեկին, անիմաստ ինչ-որ մի ենթարկում։ Բայց պետք է ասել, որ մենք այս եզրը օգտագործում ենք ուղղակիորեն եկեղեցական արարողության ժամանակ, երբ կատարում ենք պսակի խորհուրդը, մենք 3 անգամ հարցնում ենք հարսին, թե հնազանդ ես, և նա պատասխանում է այո, և 3 անգամ էլ հարցնում ենք փեսային, Տեր ես, և նա ասում է Տեր եմ։ Եվ այս հնազանդության և Տեր լինելու մեջ պետք չէ Տերն ու ծառայի, այսպես ասած, կերպարներ տեսնել, որ մեկը Տեր է և մյուսը ծառա է։ Հնազանդությունը դա սիրո արտահայտությունը, օրինակ հնազանդություն է լսելը, հնազանդություն է խոնարհվելը, հնազանդություն է խոսքը գործով կատարելը, հնազանդություն է ընդհանրապես ճշմարիտ կյանքով ապրելը։ Եվ Պողոս Առաքյալը շատ հատուկ շեշտադրում է դնում, ասում է, ինչպես որ վայել է իտեր, ասելով, որ դուք արդեն տիրոջ մեջ եք, այսինքն այդ հնազանդությունը ինչ-որ աստվածային օրենքից, երկնային օրենքից բխող մի բան է, ինչպես որ տիրոջը կհնազանդվեք Աստծուն։ Աստծու հնազանդության մեջ չկա ստրկական հպատակություն, ընդհակառակը Աստծուն հնազանդվել նշանակում է հոգեպես կատարելապես ազատ վիճակի մեջ հայտնվել, Աստծու օրենքի մեջ քայլել, Աստծո լույսով լուսավորված լինել։ Այսինքն սա մի բան է, որը ունի աստվածային բնույթ։ Երբ մենք հնազանդվում ենք, մենք հայտնվում ենք աստվածային ներդաշնակության մեջ և նաև տիրոջ օրենքի մեջ ենք քայլում։ Եվ Պողոս Առաքյալի այս հորդորը ուղված կանանց նաև ունի քաղաքակրթական երանգ, որովհետև դա հենց խոսք էր, որը ասված էր կողոսացիների համայնքին, և պետք է նկատի ունենալ նաև, որ այդ ժամանակ բազմաթիվ ամուսնություններ կային, երբ կինը քրիստոնյա էր, օրինակ ասենք ամուսինը հեթանոս էր։ Եվ Պողոս Առաքյալի այս խոսքը ուղղակիորեն ուսուցանում է կանանց, որ անկախ ամեն ինչից, թե ինչ հայացքների տեր է քո ամուսինը, քո հայացքները համընկնում են նրա հետ, թե ոչ, ընտանիքը սրբություն է։ Եվ պետք չէ անհնազանդություն ցուցաբերել, այսինքն տանել ամուսնալուծության և այլ տեսակի, այսպես ասած, խզումների, գնալ այդպիսի խզումների, որովհետև այդ ամուսնությունը իր էությամբ սուրբ է, և անկախ նրանից, ով է քո ամուսինը, դու կիսում ես նրա հետ քո հոգևոր հայացքները, թե չես կիսում, դու պետք է պահպանես ընտանեկան սրբությունը, որովհետև դա ունի աստվածային բնույթ, աստվածային օրենքի համապատասխան է։ Հնազանդվեք նրանց, ինչպես որ կհնազանդվեիք տիրոջը, հնազանդվեք իտեր, տիրոջով հնազանդվեք, բայց այս տիրոջով իտեր հնազանդվելու, տիրոջով հնազանդվելու մեջ կա նաև մեկ այլ շեշտադրություն, որ կինը իր հնազանդությամբ, իր սիրով, իր սիրո դրսևորումով, իր քրիստոնեական կեցվածքով կարող է փոխել նաև իր ամուսնուն, եթե այդ ամուսինը գտնվում է ոչ աստվածահաճո ընթացքի մեջ։ Եվ նաև կա մեկ այլ շեշտադրում, որ քանի որ ձեր հնազանդությունը կրում է աստվածային բնույթ, դուք կարիք չունեք նաև հնազանդվելու բոլոր այն բաներին, որոնք Աստծո օրենքից դուրս են։ Հնազանդվել չի նշանակում ամեն ինչի մեջ համաձայն լինել, ամեն ինչի հաշտվել, գնալ աստվածային օրենքի խախտման։ Այս պատճառով է Պողոս Առաքյալն ասում իտեր, այսինքն տիրոջով, այսինքն այդ հնազանդությունը աստվածային օրենքի հնազանդություն է։ Այնուհետև խոսքը ուղում է մարդկանց, ասելով, որ սիրեք ձեր կանանց և մի դառնացրեք նրանց։ Ամուսինները պարտավոր են իսկապես սիրել իրենց կանանց, և այդ սերը պետք է լինի շատ գործնական, դա չպետք է լինի մի վերամբարձ սեր կամ սիրո, այսպես ասած, պարտականություն կամ եսասիրություն, այլ այդ սերը կոնկրետ պետք է դրսևորված լինի նրբանկատությամբ, քաղցրությամբ, անուշությամբ, որպեսզի ընտանեկան կյանքի մեջ ջերմություն լցված լինի, սերը պետք է արտահայտված լինի։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը հորդորում է տղամարդկանց, որ իրենց կանանց նկատմամբ ունենան խիստ որոշակի վերաբերմունք, այսինքն սիրոց բխող վերաբերմունք, չդառնացնեն, այլ ընդհակառակը կարողանան ամեն ինչում թեթևացնեն իրենց կանանց կյանքը, չդժվարացնեն։ Եվ սա ըստ էության արտահայտված է այդ հարցումի մեջ, որը ուղում ենք եկեղեցական ծեսի ժամանակ, պսակադրության ծեսի ժամանակ փեսային, երբ հարցնում ենք դու Տեր ես, և նա ասում է այո, Տեր եմ։ Տեր չի նշանակում թագավոր և դիմացի նստրուկ, Տեր կանգնել նշանակում է ամեն ինչով պատասխանատվություն ստանձնել, ամեն ինչով։ Տեր լինել նշանակում է նաև պատրաստ լինել ծառայել, Տեր լինել նշանակում է գնալ ինքնազոհողության հանուն դիմացինի, Տեր լինել նշանակում է կատարյալ պատասխանատվություն կրել։ Այստեղ ոչ թե մենք խոսում ենք այսպես ուղահայաց մի նվիրակարգության հիերարխիայի մասին, այլ ընդհակառակը այստեղ խոսում է սիրո կատարյալ, այսպես հորիզոնական ներդաշնակության մասին։ Տղամարդը պետք է ըստ էության ամեն ինչով սիրո բոլոր դրսևորումներով ընդառաջ գնա իր կնոջը, և կինը իր սիրուց բխող հնազանդությամբ, խոնարհությամբ, լսելով և աստվածային օրենքների կատարմամբ պետք է ամրապնդի ընտանեկան կյանք։ Որդիներին Պողոս Առաքյալը հորդորում է ամեն ինչում հնազանդ լինել ծնողներին, որովհետև հաճելին այդ է տիրոջ առաջ։ Սա աստվածաշնչյան պետք է ասել պատվիրան է, տասնաբանյա պատվիրաններից մեկն է, և ծնողը Աստծո ներկայացուցիչն է երկրի վրա իր սեփական զավակների համար, որտեվ ծնողի միջոցով է Աստված կամեցել այդ կյանքը տալ նրանց։ Աստված այլ կերպով էլ կարող էր կյանքը փոխանցել, բայց Աստված մարդուն դարձրեց առարչակից և կամեցավ իր առարչագործության մեծագույն պարգևը, որը կյանքն է, այդ կյանքը փոխանցել մարդու միջոցով։ Բայց պետք է ասել, որ այդ մարդու միջոցով փոխանցվող կյանքի մեջ պետք է դրված լինի իմաստ, և այդ իմաստը զուտ որդիների նյութականը ապահովելը չէ, կամ նրանց կերակրելը չէ, կամ ֆիզիկապես դաստիարակելը չէ, այլ նախ և առաջ հոգևոր խնամատարությունն է։ Այսինքն մարդը լինելով պատկերը և նմանությունը Աստծո, լինելով առարչակից Աստծուն, պետք է աստվածահաճոյք երբով դաստիարակի իր զավակներին, և այս դեպքում նա իր զավակների համար դառնում է իրական և կատարյալ ներկայություն Աստծո, և Պողոս Առաքյալը հորդորում է զավակներին, ասելով, որ հնազանդ եղեք ձեր ծնողներին, որովհետև դա իսկապես աստվածահաճո կարգ է, դա սրբություն է, դա ընտանեկան սրբություն է։ Երբ զավակները ընդվզում են ծնողների դեմ, սա արդեն բերում է սերունդների պառակտման, սա բերում է անտանելի բարքերի առաջացման, և մենք կարող ենք տեսնել պատմության ամբողջ ընթացքում, որ հասարակության մեծագույն խզումները, արժեքային համակարգի խախտումները հենց եկել են ներընտանեկան փոխհարաբերություններից։ Ընտանիքը սուրբ է, որովհետև քրիստոնեական ընտանիքը դա եկեղեցու միկրոմոդելն է, մակրո մեծ եկեղեցու փոքրիկ մի մոդելն է, և այդ մոդելի մեջ պետք է լինի կատարյալ ներդաշնակություն, և այդ ներդաշնակության նաև հիմքը զավակների խորագույն հարգանքն ու ակնածանքն է սեփական ծնողների նկատմամբ։ Նորից այստեղ կա քաղաքակրթական երանգ, որ նաև այդ ժամանակներում ընտանիքներում առաջանում էին մեծ պարակտումներ կրոնական հողի վրա, երբ կարող է զավակները ընդունեին քրիստոնեություն, և ծնողները ամեն կերպով նրանց բռնադատեին և ստիպեին հրաժարվել սեփական հավատքից։ Նույնիսկ այս իրավիճակում Պողոս Առաքյալ ասում է հնազանդվեցեք ձեր ծնողներին, բայց երբ նա ավելացնում է, որ այդ հաճելին է տիրոջ առաջ, Պողոս Առաքյալը նկատի ունի այնպիսի մի հնազանդություն, որը չի տանում տիրոջ պատվիրանների խախտման։ Հնազանդվել չի նշանակում ընդունել սուտը, ընդունել կեղծիքը, դառնալ գործիք չարիքի, հնազանդվել նշանակում է Աստծո գործը այս աշխարում իրականացնել։ Ահա այսպիսի հնազանդության է կոչում Պողոս Առաքյալը զավակներին, և այնուհետև շատ կարևոր շեշտադրում է անում՝ հայրեր, մի զայրացրեք ձեր որդիներին, որպեսի չհուսալքվեն։ Սա շատ խոր իմաստություն ունի իր մեջ, որովհետև բնականորեն բոլոր ծնողները սիրում են իրենց զավակներին և կամենում են նրանց համար բարին կատարել, բայց նրանք ունեն այդ բարիքի ընկալման սեփական ուրույն մտածելակերպը, և դա շատ հաճախ չի համապատասխանում եկող նոր սերունդի մտածելակերպին։ Բացի դրանից նաև գալիս է մի պահ, երբ արդեն զավակները պետք է ստանան կատարյալ ազատություն, պետք է իրենց ընտանիքները կազմեն, պետք է լինեն ինքնուրույն մարդիկ, և ծնողական սերը չպետք է դառնա բռնադատություն և կաշկանդում նոր եկող սերունդի։ Իմաստություն է պետք, որպեսի ճիշտ ժամանակին ծնողները կատարեն իրենց ընտրությունը, և նաև Սա նշանակում է իմաստուն լինել և նոր ձևավորվող ընտանիքների մեջ անհարկի միջամտություններ չկատարել։ Սա բավականին տարածված երևույթ է և հնում է եղել, և այսօր կա, որը բերում է գշտությունների, տարբեր տեսակի ընտանեկան պարակտումների և նաև խզման ծնողների և զավակների միջև։ Ուրեմն ծնողներին, հատկապես հայրերին, Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս լինել իմաստուն և չզայրացնել սեփական զավակներին, այսինքն ճիշտ պահին ընկալել և հասկանալ և գնահատել սեփական զավակի ազատությունը, հասկանալ, որ այդ զավակի գլխին Աստված կա, ինչպես և իր գլխին, և Տերը առաջնորդելու է նրան, և հասկանալ, որ մարդը իր կյանքում պետք է կայացնի իր ինքնուրույն որոշումները, այդ որոշումների մեծ մասը կայացնելիս ինքը չունի ծնողին իր կողքին, և հետևաբար նա պետք է ունենա բավականաչափ ազատ մտածելակերպ հենված քրիստոնեական արժեքների վրա, որպեսզի կարողանա ինքնուրույն որոշումներ կայացնել։ Ծառաներին Պողոս Առաքյալը խորհուրդ է տալիս ամեն ինչում հնազանդ լինել մարմնավոր տերերին, ոչ թե մարդահաճո կերպով, ցուցադրական ծառայությամբ, այլ սրտի անկեղծությամբ, երկյուղ կրելով տիրոջից։ Իհարկե, այս Պողոս Առաքյալի հորդորի մեջ կա անժամանակյա շեշտադրում, բայց նախ և առաջ Պողոս Առաքյալի խոսքը ուղված էր այդ ժամանակի մարդկանց, որովհետև գիտեք, որ այդ ժամանակ տարածված էր և ստրկությունը, և ստրուկներ կային, և ծառաներ կային, և շատ հաճախ այդ ծառայական կամ ստրկական վիճակում գտնվող մարդիկ գտնվում էին անտանելի վիճակի մեջ, և այդպիսի հոգեկան վիճակում գտնվելով, այդպիսի տառապալից վիճակում գտնվելով, բնականաբար նրանք այլևս իրենց գործերը չէին կարող պարտաճանաչ կատարել, և առած գործի մեջ ոչ թե արդեն դնում էին սեր, դնում էին նվիրում, այլ այդ գործի մեջ ընդհակառակ դնում էին ատելություն, թույն և այլն։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ այդպիսի իրավիճակում գտնվելով դուք կարող եք միմիայն ձեզ վնասել, որտեվ միևնույն է, եթե այդ աշխատանքը պետք է անեք, լավ է, որ այդ աշխատանքը կատարեք սիրով, նույնիսկ եթե դա դժվար է, բայց պետք է գտնել այդ սերը ձեր մեջ, պետք է այդ աշխատանքը լավ կատարել, և միգուցե այդ աշխատանքը սիրով պարտաճանաչ և լավ կատարելով դուք կարողանաք փոխել ձեր նկատմամբ վերաբերմունքը, այսինքն ձեր նկատմամբ վերաբերմունքը դուք ոչ թե պետք է փոխեք, այսինքն եթե չարիք եք իրարվում ձեր նկատմամբ չարիքով, այլ բարիքով այդ չարիքը դուք կարող եք փոխել, և կարող եք մեծապես նաև նպաստել ձեր տերերի մտածելակերպի փոփոխությանը։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը ըստ էության շատ հզոր կոչ է անում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ծառայության մեջ են, շեշտադրելով, որ երկյուղ կրեք տիրոջից, այսինքն ոչ թե վախեցեք մարդկանցից, ոչ թե դա արեք նրանցից վախենալով, տիրոջից դուք երկյուղ կրեք, համարեք, որ այդ ծառայությունը դուք անում եք տիրոջ համար։ Ընդհանրապես պետք է ասել, որ մարդկային կյանքը ըստ էության ծառայության մեջ է, այսինքն մենք բոլորս այս կամ այն ծառայություններն ենք կատարում կամ պարտականություններն ենք կատարում, որևէ գործ կատարել նշանակում է այդ գործով ծառայել ինչ-որ մեկին, ինչ-որ մարդկանց, Աստծուն և այլն, այսինքն մենք որոշակի գործեր, պարտականություններ ենք կատարում, սա ըստ էության որոշակի ծառայություն է, և մենք պետական պաշտոնյաներին էլ ծառայողներ ենք անվանում և այլն, եկեղեցու սպասավորներն էլ են ծառայողներ, բոլորը ծառայողներ են, այսինքն մենք ծառայում ենք ինչ-որ գործերի, այդ ծառայությունը երբեմն մեզ տրվում է ինչ-որ մարդկանց միջոցով, բայց այդ մարդիկ չեն մեր տերերը, մեր տերերը Աստված է, և մենք պետք է հասկանանք, որ այդ ծառայությունը վերջնականապես, այսինքն մեր գործի նպատակը, ընծայաբերումը Աստծո առաջ է տեղի ունենում, և հետևաբար մենք այդ գործով ընդառաջ ենք գնում Աստծուն, Հա, այսպիսի իմաստ է Պողոս Առաքյալը հորդորում դնել գործի մեջ։ Եվ պետք է ասել, որ այս քրիստոնեական, այս քաղաքակրթական ուղղակի հեղաշրջումը մարդկանց մտածելակերպի մեջ հենց բերեց ուղղակի մի ամբողջ հեղաշրջման, գրեթե հռոմեական կայսրության շրջանակում գտնվող բոլոր երկրներում։ Եվ մարդիկ ստացան զգալի ազատություններ, և մարդիկ հասկացան, այսինքն քրիստոնեությունը բերեց մի գաղափար, որ բոլոր մարդիկ հավասար են տիրոջ առաջ, և բոլորն էլ տիրոջ ծառաներն են։ Հետևաբար փոխեց ծառայության մեջ գտնվող մարդկանց վերաբերմունքը աշխարհիկ տերերի նկատմամբ, և նաև տերերի վերաբերմունքը իրենց ենթակայության տակ գտնվող ծառաների նկատմամբ։ Շատ հաճախ նաև պետք է ասել, որ այդ ժամանակաշրջանում տերերը գտնվում էին ոչ աստվածահաճո վիճակում, և Պողոս Առաքյալը ասում է, որ դուք միևնույն է պետք է շարունակեք նրանց ծառայել, և դա արեք տիրոջ երկյուղով և ոչ թե մարդահաճույությամբ, մարդուն մի հաճույացեք, արտաքին ձևականորեն մի արեք, այլ այդ գործը արեք ինչպես որ կանայիք դուք Աստծո առաջ, ինչպես օրինակ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը եկավ և սկսեց ծառայել հայոց թագավորին, նախ իր հոր մեղքը քավելով և դրա մեջ դնելով շատ խորը և մեծ իմաստ։ Իհարկե, երբ եկավ պահը, երբ պարտավորեցրին նրան հրաժարվել սեփական հավատքից, նա հրաժարվեց։ Այսինքն ծառայությունը չի ենթադրում քո սեփական դավանությունը, քո հավատքը, քո սրբությունը ուրանալ։ Եվ ինչ եղավ, Գրիգոր Լուսավորչի այդ ծառայությունից հոգեպես ծնվեց մի ամբողջ ազգ, և մենք դարձանք քրիստոնյա, դարձի եկավ և թագավորը, և բոլոր այն իշխանավորները, որոնք անաստվածահաճո վիճակի մեջ էին գտնվում, ահա թե ինչի է բերում ճշմարիտ ծառայությունը, աստվածահաճո ծառայությունը։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ արեք սրտանց բոլոր գործերը, իսկապես սիրտ դրեք ձեր բոլոր գործերի մեջ, և իմացեք, որ տիրոջից է ժառանգության հատուցումը, այսինքն այն ամենը, ինչը որ դուք պիտի ստանաք հատուցում, նախ և առաջ հոգևոր է, և հոգևոր հատուցումը անհամեմատելի է նյութական հատուցումների հետ, և դուք դրանով ուղղակի Տեր Քրիստոսին եք ծառայում։ Իսկ ասում է, անիրավը, այն մարդը, որ անիրավությամբ է անում, կեղծիքով է անում, նա իր պատիժը ստանալու է տիրոջից։ Տերերին ուղված ասում է, որ ծառաների հետ վարվեցեք ուղամտությամբ և արդարությամբ, իմացեք, որ դուք էլ Տեր ունեք երկնքում։ Այսինքն Տերերին ասում է, որ ձեր տիրությունը, Տեր լինելը այն պատճառով է, որ դուք Տեր ունեք երկնքում, ոչ թե դա ձեր սեփականությունն է, Աստված է բոլորի Տերը, որտեղ նա է մեր կյանքի հեղինակը, Տերեր, դուք կյանքի հեղինակը չեք, և հետևաբար ոչ ձեր կյանքը, և ոչ էլ ձեր ծառաների կյանքը, ձեր սեփականությունը չի, դուք Տեր ունեք երկնքում, սա շատ խորը խոսք է։ Դրա գիտակցումը, եթե մարդիկ գիտակցում են, սա ըստ էության բերում է իսկապես քաղաքակրթական հեղաշրջման, և դա տեղի ունեցավ քրիստոնեության միջոցով, որ մարդը հասկանա, որ ոչ իր կյանքը, ոչ էլ որևէ մեկի կյանքը իր սեփականությունը չի, և քանի որ այդ բոլոր կյանքերը պատկանում են տիրոջը, ուրեմն մենք պետք է երկյուղած վերաբերմունք ունենանք այդ կյանքերի նկատմամբ, և սեփականը, եթե ճիշտ ինքնագիտակցենք մեր սեփական կյանքը, նաև կարժևորենք և կգնահատենք մեր դիմացինի կյանքը, որոնք տարբեր իրավիճակներում են գտնվում մեր նկատմամբ, ծառայական կամ դիական։ Պողոս Առաքյալը խնդրում է, որ հաճախ աղոթեն, աղոթքի մեջ արթուն մնալով գոհությամբ։ Պողոս Առաքյալի այս հորդորը ունիվերսալ խոսք է ուղված բոլոր քրիստոնյաներին, այսինքն մենք ոչ թե պարզապես պետք է աղոթենք, այլ հաճախ պետք է աղոթենք և արթուն մնանք աղոթքի մեջ գոհությամբ։ Այսինքն Պողոս Առաքյալը դնում է ոչ միայն հաճախակի աղոթելու սկզբունքը, այլ աղոթքի մեջ արթուն մնալու և այն էլ գոհությամբ արթուն մնալու։ Ինչ է Պողոս Առաքյալը ասում արթուն մնալով, որովհետև Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում երկարատև աղոթքների, որպեսի այդ աղոթական կյանքը, այդ աղոթքի շունչը իսկապես ներծծվի, ներթափանցի մեր բոլոր հոգու շարժումների մեջ, մեր սրտի մեջ, մեր մտքերի մեջ, որպեսի մենք լինենք աղոթքի շնորներով, ասում է հաճախ և երկարատև աղոթեք։ Եվ այդ աղոթքի մեջ արթուն մնացեք, որտեղ շատ հաճախ երկարատև աղոթքի ժամանակ մարդը կորցնում է ուշադրությունը, նրա մտքերը սկսում են ցրվել, և Պողոս Առաքյալը մեզ ըստ էության տքնության, ճքնության, ճիքեր գործադրելու կոչ է անում, ասում է հարատևեք, հաճախ և հարատև աղոթեք։ Եկեղեցու հայրերը ասում են, որ աղոթքը հոգևոր կյանքի շունչն է, շնչառությունն է, ինչպես ֆիզիկական մարմինն է շնչում թթվածնով, այնպես էլ մենք շնչում ենք աղոթքով, և հենց դադարում է աղոթքը, մարդու հոգին այլևս մեռնում է Աստծո առաջ։ Եկեղեցու ամբողջ ներքին բովանդակությունը աղոթքն է, և այստեղ կա նաև կոչ ոչ միայն անհատներին, նաև ամբողջ եկեղեցուն։ Մարդիկ կենդանի քարերն են եկեղեցու, իսկ մարդկանցով կազմված է Քրիստոսի ներքին տաճարը, Քրիստոսի խորհրդական տաճարը, և այդ տաճարի ներքին իմաստը և բովանդակությունը աղոթքն է։ Մենք հավաքվում ենք միասին, տաճարանում ենք միասին աղոթելու համար, և նաև մեր ներքին տաճարը, մարդը նույնպես ներքնապես տաճար է Աստծու, այդ աղոթքի շունչով լցնելու։ Եվ Պողոս Առաքյալը մի կարևոր շեշտադրում է անում, ասելով գոհությամբ։ Բարսեղ կեսարացին աղոթքի մասին խոսելիս այս գոհության սկզբունքը առաջ է մղում նրանում տեսնելով աղոթքի ամբողջ իմաստը։ Աղոթքի իմաստը ըստ էության ոչ թե խնդրանքների, խնդրվածների, Աստծուց ինչ-որ մի բան ուզելու կամ չուզելու մեջ է, որովհետև ի վերջո Աստված շատ ավելի լավ գիտի մեզ ինչ է պետք, քան մենք խնդրում ենք։ Աղոթքի այսպես կատարյալ վիճակը անբարբառ կատարյալ գոհությունն է Աստծո առաջ։ Եվ պետք է ասել, որ գոհությունը քրիստոնեության համընդհանուր սկզբունք է։ Դժգոհ մարդը չի կարող քրիստոնյա լինել, մարդը, որ անընդհատ լաց է լինում, բողոքում է, տրտնջում է, ինքը քրիստոնեական այսպես կյանքով չի ապրում, որտեղ քրիստոնեական կյանքը լի է ներքին ուրախությամբ, հավատքով, հույսով, սիրով և գոհությամբ, ամեն ինչում գողանալով Աստծուց։ Քրիստոնեական վիճակը ըստ էության գոհ վիճակ է, երբ մենք գոհանում ենք Տիրոջից և ուրախանում, որ Աստված մեզ կյանք է տվել և հնարավորություն է տվել այդ կյանքի ընթացքում գտնելու Աստծուն, միավորվելու Աստծո հետ, և մեր կյանքի ներքին իմաստը դարձնել Աստծո հետ փոխհարաբերությունը։ Դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է՝ «Գոհությամբ աղոթեցեք»։ Եվ երբ մենք կանգնում ենք աղոթքի, մենք նախ և առաջ աղոթքի կանգնելով ոչ թե պետք է դիմենք զանազան բաներ Աստծուց խնդրելու և այլն, այսինքն չմտնենք Աստծո հետ առևտրի վիճակի մեջ, ինչ-որ մի բան տոր և այլն, չնայած մեզ իսկապես ինչ-որ պահերի պետք են ինչ-որ բաներ, քաջալերանք, մխիթարանք և այլ բաներ, նույնիսկ նյութական բնույթի բաներ, բայց ամեն ինչում և ամեն ինչից առավել մենք գոհանանք Աստծուց, գոհանանք նախ նրա համար, որ այդ պահին մենք կանք, ապրում ենք, և այդ պահին մենք կարող ենք միավորվել Աստծո հետ։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը մեզ ասում է՝ հաճախ, հարատև աղոթեք, տքնեք ձեր աղոթքների մեջ, ճքնեք ձեր աղոթքների մեջ, ճքնավորեք ձեր աղոթքների մեջ, ամենայնիվ գոհանալով Տիրոջից։ Պողոս Առաքյալը նաև խնդրում է մարդկանց, քրիստոնյաներին, որպեսի իր համար էլ աղոթք անեն, ասում է՝ աղոթք արեք և մեզ համար, մեզ ասելով ինքը նկատի և իրեն և բոլոր իր լծակիցներին, որոնք իրականացնում էին առաքելական քարոշչությունը, ասում է՝ աղոթեք, որպեսի Աստված բացի մեր առաջ խոսքի դուռը հայտնելու Քրիստոսի խորհուրդը, որի համար էլ կապանքների մեջ են։ Պողոս Առաքյալը նաև շեշտադրում է իր վիճակը, իր բանտարկված կապանքների մեջ լինելու վիճակը, և ասում է՝ աղոթեք, որպեսի ոչ թե ես այդ կապանքներից ազատվեմ կամ ինչ-որ մարմնական աջակցություն ստանամ, այլ որպեսի էլ ավելի զորավոր կերպով հայտնեմ Քրիստոսի խորհուրդը անգամ, եթե դրա համար պետք է մարմնավոր նահատակություն, ինչով պսակվեց հենց Պողոս Առաքյալի առաքելական քարոշչությունը։ Պողոս Առաքյալը Կողոսացիների եկեղեցում ասում է նաև դրանով, որ աղոթքով դուք ըստ էության մասնակից եք ին բոլոր գործերի, մեր բոլոր գործերը ուղակի օրեն կախված են ձեր աղոթքներից։ Եվ յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է գիտակցի սա, որ իր աղոթքից շատ բան է կախված, դա պարզապես ինչ-որ խոսքեր չեն, ինչ-որ խնդրանքներ չեն, որ ինքը ներկայացնում է Աստծո առաջ, այլ իր աղոթքով ինքը նպաստում է շատերին։ Նախ, եթե ինքը սրբվում է և իր աղոթքների մեջ իսկապես դնում է սրբության զորություն, դա արդեն իսկ լուսավորություն է մարդկանց համար, բայց նաև իր աղոթքներով ինքը պետք է զորակցի, նպաստի մարդկանց, պետք է աղոթի ուրիշների փրկության համար, պետք է աղոթի եկեղեցու հզորացման համար, պետք է աղոթի ազգի հզորացման համար։ Ակնհայտ է Պողոս Առաքյալի այս խոսքերից, որ որևէ ազգի հզորություն կախված է նաև թե քանի մարդ է այդ ազգի մեջ իսկապես աղոթում Աստծուն, իսկապես եկեղեցին համախմբված աղոթում է նրա համար, որպեսի ազգը կատարելագործվի և մաքրվի բարոյապես, որպեսի սրբությունը ծաղկի այդ ազգի մեջ, կարգապահությունը, օրինապաշտությունը, հասարակական կյանքը կարգավորվի, և այս հասարակության մեջ եղած բոլոր խնդիրները նախ և առաջ լուծվում են աղոթքի միջոցով։ Եթե որևէ ազգ ունենա իսկապես սրբակյաց աղոթողների կրիտիկական մի զանգված, այդ ազգը գտնվում է շատ հզոր, այսպես ասած, վիճակում, նա կարող է մեծամեծ գործեր անել, կարող է թվով փոքր լինել, բայց շատ ավելի հզոր լինել, քան քանակապես մեծ ազգերը, և սա ուղղակիորեն կախված է տվյալ ազգի աղոթքի հզորությունից։ Պողոս Առաքյալը, որ իրականացնում էր մի տիեզերական առաքելություն, ուղղակիորեն, այսպես ասած, Աստծո գեր զորավոր, այսպես աջակցությամբ, ասում է, որ իմ առաքելությունը, սիրելի կողոսացիներ, ուղղակիորեն կախված է ձեր աղոթքներից։ Եվ սա քաղաքավարական խոսքեր չեն, պարզապես կողոսացիներին քաջալերելու համար։ Պողոս Առաքյալը ասում է, որ Քրիստոսի եկեղեցու բոլոր անդամները իրար հետ կապված են, և մեկի աղոթքը հզորացնում է մնացած բոլորի գործը, և կոչ է անում աղոթելու, որպեսի բացվի խոսքի դուրը, և ինքը կարողանա իսկապես վկայել և հայտնել Քրիստոսի խորհուրդը։ Իսկ ո՞րն է Քրիստոսի խորհուրդը։ Դա Քրիստոսի փրկագնումն է, Քրիստոսի մարմնավորման խորհուրդն է, որի միջոցով բոլոր ազգերը կոչված էին Աստված ճանաչողության։ Եվ այդ ժամանակ միգուցե չէր երևում այդ գործի հզորությունը, եկեղեցին արտաքուս շատ տկար վիճակում էր գտնվում, հալածական առաքյալները բանտարկվում էին, գլխատվում, խաչվում, և թվում էր, թե ինչ պիտի անեն այս մի քանի մարդիկ, այս մի խումբ խեղճ հավատացյալները, բայց այդ մի քանի մարդկանցով, այդ սակավաթիվ արտաքուստ խղճուկ հավատացյալների միջոցով, նրանց աղոթքների զորությամբ ամբողջ տիեզերքը վերափոխվեց, ամբողջ տիեզերքը լուսավորվեց։ Ահա սա է աղոթքի զորությունը, և Պողոս Առաքյալը մեզ խորհուրդ է տալիս, որպեսի մենք հարաժամ աղոթենք և մեր աղոթքներով նպաստենք Աստծո առաքելության տարածմանը։ Եվ Պողոս Առաքյալը նաև ասում է, որ իմաստուն եղեք ճիշտ օգտագործելով ժամանակը, երբ դուք արտաքինների հետ եք, այսինքն նրանց հետ, ովքեր քրիստոնեական դաշտում չեն գտնվում, այս խորհուրդ է տալիս ճիշտ և իմաստությամբ օգտագործել մեր ժամանակը և զգուշ լինել դիմացինների հետ վերաբերմունքի մեջ, որպեսի մեր քրիստոնեական կյանքը չխաթարվի, ասելով, որ թող ձեր խոսքերը միշտ լցված լինեն Տիրոջ շնորհով։ Սա նշանակում է, որ այդ խոսքերից առաջ մենք պետք է մաքրվենք, և այդ խոսքերից առաջ մենք իսկապես խորը պետք է աղոթած լինենք, որովհետև եթե չաղոթենք, ինչպես պիտի մեր խոսքերը լցված լինեն շնորհով։ Աղոթքն է, որ շնոր է դնում մեր խոսքի մեջ։ Եվ ասում է, որպես թե աղով համեմված լինի, այսինքն ձեր խոսքի մեջ լինի համապատասխան հոգևոր անուշություն, համեմվածություն լինի, որ երբ այդ խոսքերը ասում եք, իրենք ունենան մարդուն վերափոխելու զորություն։ Եվ այդ ժամանակ դուք իսկապես կիմանաք, թե ինչ պատասխան պետք է տալ դիմացինին։ Եվ ընդհանրապես այս խոսքի մեջ Պողոս Առաքյալը մեզ կոչ է անում իմաստությամբ խոսել, հոգևոր շեշտադրումներով խոսել, բայց նաև չափի մեջ խոսել և ժամանակի մեջ տեղավորվել, որովհետև եթե դա չափի մեջ չլինի, շատ երկարաբանված լինի, հոգևոր ճիշտ շեշտադրումներ չունենա և այլն, աղով համենված չլինի իսկապես մեր խոսքը, այն կարող է շատ անհամբան դառնալ և երբեք համոզիչ չլինել դիմացինի համար։ Այդ դեպքում ավելի լավ է լռելը, քան խոսելը։ Երբ խոսում ենք, մտածենք, որ մեր խոսքը իսկապես լցված լինի հոգևոր շեշտադրումներով, աստծո շնորհով և բխի մեր ներքին աղոթական կյանքից։ Սիրելի ունկնդիրներ, սրանով թույլ տվեք եզրափակել Պողոս Առաքյալի կողոսացիներին ուղված թղթի ներկայացումը ըստ հայրաբանական մեկնությունների, իսկ այժմ անդրադառնանք ունկնդիրների հարցերին։ Ինչպես կարելի է սեփական երևակայությունները ճնշման տակ պահել։ Նախ պետք է ասել, որ երևակայությունը մարդու հոգեկան զորություններից մեկն է, այսինքն երևակայությամբ մենք պատկերացնում ենք որոշակի բաներ։ Այդ երևակայությունները աշխատում են, երբ մենք մտածում ենք, մեր մտածողությունը անգամ երևակայությունից զերծ չի, մեր զգացողությունները զերծ չեն, նույնիսկ մեր քնի ժամանակ է մեր երևակայությունը աշխատում։ Այստեղ, երբ մենք խոսում ենք երևակայության նեգատիվ իմաստի մասին, այսինքն երբ մարդը չափազանց տրվում է երևակայական բաների, տրվում է ցնորքների, տրվում է անիմաստ, այսպես ասած, երևակայությունների, այո, պետք է դրանից զերծ մնալ, ոչ թե դա ճնշման տակ պահել, այլ դրանից պետք է զերծ մնալ։ Այսինքն, եթե մարդու երևակայությունը տանում է ոչ թե սթափ մտածողության, այլ տանում է մտքի ցրվածության, անուշադրության և այլն, իհարկե դա շատ վատ բան է և պետք է դրա դեմ պայքարել։ Եվ պետք է ասել, որ դրա դեմ պայքարելու հենց ճիշտ և ուղիղ ճանապարհը աղոթքն է։ Աղոթքն է, որ մաքրում է մեր միտքը ավելորդ երևակայությունից։ Եթե մենք ուշադրությամբ նայենք, հետևենք եկեղեցու հայրերի խրատներին, ապա նրանք բազմաթիվ տեղերում մեզ ուսուցանում են, թե ինչպես պետք է աղոթքի ժամանակ հավաքել միտքը, մեր ներքին, այսպես ասած, խորհուրդները, ինչպես ապրում դնել, իրական հոգևոր ապրում դնել աղոթքի մեջ, ինչպես ուշադիր լինել աղոթքի մեջ, զերծ մնալ մտքի, այսպես ասած, անպատուղ թափառումներից, որոնք առաջացնում են տարբեր տեսակի երևակայական խաղեր, որոնց հետ իսկապես չարը կարող է խաղալ։ Այս աղոթքի ներքին բովանդակությունը հենց սա է, ինչպես հավաքվել և ծայրագույն ուշադրությամբ կանգնել տիրոջ առաջ։ Եթե մեր ունկնդիրը ճնշման մասին է խոսում, պետք է ասել, որ ընդհանրապես պետք չէ որևէ բան ճնշել, այլ պետք է ճիշտ բաներ անել։ Երբ մենք ճիշտ բաներ անում ենք և մեր հոգին լցվում է ճշմարտությամբ, մեր հոգեկան խավարը ըստ էության անհետանում է, ցրվում է, լույսով է լցվում մեր հոգին։ Որպեսզի մեր հոգին լույսով լցվի, մենք պետք է դիմենք աղոթքի հաճախակի, պետք է սկսենք հարատևել աղոթքի մեջ և պետք է գոհանանք տիրոջից, ինչպես Պողոս Առաքյալն է խորհուրդ տալիս, ուշադիր կարդանք եկեղեցու հայրերի խրատները։ Մենք ունենք հրատարակած աղոթագրքեր, որտեղ ներկայացված են այդ խրատները, այդ խրատները պետք է կարդալ, ինչպես աղոթելը ըստ էության մի ամբողջ արվեստ է, և եկեղեցու հայրերը անվանում են դա արվեստների արվեստ, գիտությունների գիտություն, որով չկա ավելի մեծ գիտություն, քան այն, որը մեզ տալիս է Աստված ճանաչողություն, չկա ավելի մեծ արվեստ, քան այն, որը մեզ կապում է երկնային իրականության հետ։ Ահա սա է աղոթքը, ըստ էության քրիստոնեական կյանքի ներքին շունչը։ Երբ այդ շնչով մենք լցված լինենք, այդտեղ տեղ չկա արդեն մեր հոգում երևակայական խաղերի համար։ Հաջորդ հարցը. Պողոս Առաքյալը Կորինթացիներին ուղված թղթերից մեկում ասում է, որ շնորները տրվում են յուրաքանչյուրի օգտի համար։ Նա նշում է զորավոր գործերի կարողություն և հոգիները զանազանելու շնորները։ Ինչ են իրենցից ներկայացնում այս շնորները։ Պողոս Առաքյալը ընդհանրապես խոսում է բազմաթիվ շնորների մասին, հատկապես դրանք թվարկում է Կորինթացիներին ուղված առաջին թղթում, և զորավոր գործերի կարողություն։ Այս զորավոր գործերը կարող են լինել շատ տարբեր գործեր, ըստ էության բոլոր կարող եմ ասել, որ հոգևոր գործերն էլ զորավոր են։ Ցանկացած գործ, որը տանում է մարդու կյանքի վերափոխման, դա զորավոր գործ է, նույնիսկ անգամ որևէ մեղք հաղթահարելը, դա զորավոր գործ է, և այդ զորությունը մենք տիրոջից ենք ստանում, այդ կարողությունը, այդ շնորը մենք տիրոջից ենք ստանում։ Բայց զորավոր գործեր ասելով, նաև Պողոս Առաքյալը նկատի ունի որոշակի նշանագործություններ, այսինքն որոնք համարվում են աստվածային զորությունների ցուցադրություններ, այսինքն դա կարող է լինել բժշկություն, դա կարող է լինել որևէ մեկի դարձ, դա կարող է լինել խոսք և այլն, այսինքն գործեր, որոնք իսկապես վերափոխում են դիմացինին և հաստատում են Աստծո ներկայությունը երկրի վրա։ Այսպիսի կարողությունների մասին է խոսում, իսկ հոգիները զանազանելու շնորը, այս մասին Պողոս Առաքյալը շատ է խոսում, որ զանազանենք հոգիները, այսինքն նախ և առաջ տեսնենք, թե որևէ բան, որ արվում է կամ ասվում է դիմացինի կողմից, ինչ հոգով է ասվում, Աստծուց է ասվում, թե չարից է ասվում, այսպես կարողանանք տեսնել չարի բոլոր խարդավանքները, տեսնել, թե ինչ հոգուց է դա, մեկը կարող է գալ և ճշմարտ տանման խոսք ասել, խոսել աստվածաշնչից, բայց կարող է խոսել այլ հոգով, սխալ հոգով, և շատ հաճախ նույնիսկ կարող է գալ խոնարհության կերպարանքով, արտաքուստ, այսպես շատ քրիստոնեական թվացող, պետք է ասել, որ կան շատ նուրբ գայթակղություններ, և շատ հաճախ չարը ներկայանում է նաև մեզ հրեշտակի տեսքով։ Պողոս Առաքյալը դա իսկապես շատ լուրջ կարողություն է, ասում է, որ լուրջ շնոր է, երբ մարդը կարողանում է տեսնել այդ նույնիսկ այդ արտաքուստ խաբուսիկ իրավիճակի մեջ, թե ինչ հոգի է դրա հետևում դրված, այդ իմպուլսները որտեղից են գալիս, Աստծուց թե չարից։ Հաջորդ հարցը, մարդկանց մեջ կա այնպիսի կարծրատիպ, որ հաշմանդամ տղամարդու հետ կյանք կապելով կինը ընկնում է ծանր բեռի տակ, սակայն հաճախ են լինում դեպքեր, երբ մարդը ֆիզիկապես առողջ է, սակայն հոգեպես է հաշմանդամ։ Ինչու է ապա մարդկանց մեջ այս մտածելակերպը ամրացած։ Ամրացած է զուտ այն պատճառով, որ հոգևոր գիտակցությունը ամրացած չէ մարդկանց մեջ։ Եթե մարդիկ հոգևոր տեսանկյունից, հոգևոր այսպես սկզբունքներով կարող էին առաջնորդվել, ապա ֆիզիկական հաշմանդամությունը նրանք որևէ խոչընդոտ չէին դիտի ընտանեկան հարաբերությունների համար։ Սա քրիստոնեավայել և ճիշտ մտածելակերպ է։ Գալիս է զուտ այն բանից, որ մարդիկ իրենց վարքով, բարքով, մտածելակերպով շատ են հեռացած քրիստոնեական սկզբունքներից։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ քրիստոնյա մարդ թույլ տա իրեն այդպես մտածել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոգևոր հաշմանդամությանը, ինչ իրավացիորեն մեր ունկնդիրը տեսնում է, ապա դրանով լի է աշխարհը։ Դա շատ ավելի տարածված երևույթ է, քան ֆիզիկական հաշմանդամությունը, և կա ոչ միայն հոգեպես հաշմանդամ վիճակ, հաշմանդամ դեռ նշանակում է, որ մարդը հոգևոր տեսանկյունից կա, բայց ինչ-որ բանով թերի է, ունի թերություն, սա դեռ լավ վիճակ է, բայց երբ խոսենք մենք հոգեպես մեռյալ վիճակների մասին, հոգևոր մահվան մասին, որի մեջ քայլում է ժամանակակից աշխարը, ապա կասենք, որ դա շատ ավելի տարածված բնույթ ունի, քան հաշմանդամությունը, և անչափ ավելի ծանր բան է։ Ինչ Սուրբ Գրային այլաբանական մեկնություններ խորհուրդ կտա կարդալ։ Երևի ուզում է մեր ունկնդիրը հարցնել, ինչ Սուրբ Գրային մեկնություններ, որովհետև այլաբանությունը այլ բան է։ Շատ կան մեկնություններ, և խորհուրդ կտայի կարդալ ընդհանրապես Հովհան Ոսկեբերանի մեկնաբանական գործերը, դրանք շատ են և շատ հզոր գործեր են, խորհուրդ կտայի կարդալ Սուրբ Գրիգոր Տաթևացու մեկնությունները, որոնք նույնպես ծավալուն մեկնաբանություններ են Սուրբ գրքի տարբեր մեկնիշների, մեր հայ մեկնիշների, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու, Վարդան Արևելցու, Մխիթար Գոշի եւ այլոց մեկնությունները եւ եկեղեցական հայրերից հզոր մեկնաբանություններ ունի Սուրբ գրքի նաեւ Գյուրեղ Ալեքսանդրացին, Սուրբ Գրիգոր Նյուսացին, Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը, շատ են դրանք, շատ, եւ ըստ էության դա մի մեծ ծավալուն գրականություն է։ Կան նաեւ համահավաք մեկնություններ, տարբեր ժամանակներում մարդիկ փորձեն արել եկեղեցու հայրերի մեկնությունները համահավաք կերպով ներկայացնել, եւ հատորներով դրանք կան հրատարակված անգլերեն, ռուսերեն եւ անգլերենով 28 հատորով կա Սուրբ գիրքը հին եկեղեցու հայրերի մեկնաբանություններով հրատարակված աշխատություն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում է հրատարակվել, որը փորձում է ներկայացնել նաեւ Սուրբ գրքի այսպես հայրաբանական մեկնությունների համայնապատկերը։ Շնորհակալություն, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր զրույցը եւ մաղթել ձեզ ամենայն բարիք։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։